Кыргызстанда саат 6, ободо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио уктурууларын уга баштадыңыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдин Абил алып барам. Берүүнүн алдыдагы жарым сааттык бөлүгүндө. Орусиялык басылмалар Санкт-Петербург шаарындагы рейдте полиция орус жарандыгын алып, бирок аскерди каттоо которбаган 100 чет өлкөлүктү аныктаганын жазды.
Только жашаган жерине прописка турушун керек, пропискаларда кымбат, таксистерди аябай кысымга алып атат дейт, мен күйүп алам да, таксист.
Кыргызстандын 4 пансионатты Өзбекстанга башкарууга бериши коомчулукта кызуу талкуу жаратты.
Популисттиги жок эле, мыйзам менен эле ошо келишим негизинде эле Кыргызстандын тарабы өткөрүп алган болчу. Эми азыр өтө эле ийкемдүүлүк кылып кете баштык.
Ал арада Жогорку Кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулу аралашкан Баткенден Кадамжай районундагы көмүр кенден чыры аяктай элек.
Коррупционерлер Камчыбек Кыдыршаевичтин оң колтугунда турат. Көмүр кенди жалаң бандиттер казып атат.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуш кылабыз, биздин толкунда калыңыз. Берүүнүн башында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды угуп алалы, сөз Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы. Орусиянын армиясы 19 августта эртең менен Украинанын Чернигов шаарын аткылады. 7 киши каза таап, 90 жараат алды. Чернигов облустук администрациясынын башчысы Вячеслав Чаус телеграмма аркылуу билдиргендей, шаар баллистикалык ракета менен аткыланды деген божомол бар. Орусиянын соккусунан 7 киши, Черниговдун мэринин милдетин аткаруучу Александр Ламака 6 киши курман болуп, 11 ашык ар кандай жараат алганын кабарлады. Украинанын президенти Владимир Зеленский чабуулдун кесеп беттери тартылган видеону жарыялады. Орусиянын ракетасы шаардын борборуна түштү. Аянт, политех, театр, кадимки ишембини Орусия жоготуу менен кайгыга айлантты. Каза болгондор жана жаракат алгандар бар, деп жазды ал. Буга чейин Украинанын аскердик аба күчтөрү Чернигов, Полтава, Сумы облустарына ракеталык чабуул болуш ыктымалдыгын эскерткен, кийинчерээк Чернигов облусуна дрон соккусу күтүлүп жатканы тууралуу кабар тараган. Москва соккулар тууралуу билдирүүлөргө комментарий бере элек, согуш шартында тараптардын билдирүүлөрүн көз карандысыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. Украинадагы согуш башталгандан бери эки тараптан тең жарадар болгондордун саны жана каза тапкан аскерлердин саны 500 миңге чукулдады. Бул маалыматты The New York Times гезити АКШнын администрациясындагы атын атабаган булактарга таянып билдирди. Администрациянын баамында Орусия майданда Украинага караганда көп адамын жоготкон, болжол менен 120 миң орусиялык согушта өлүп, 170-180 миңи жарадар болгон. Украина тараптан 70 миң адам өлүп, 120 миңдейи жараат алган. The New York Times бул анык маалымат эмес экенин белгилеп, америкалык мекемеде эки тараптын согуштагы жоготуулары тууралуу ар башка маалыматтар бар экенин жазган. Ушул жылы ачыкка чыгып кеткен Пентагондун документинде орусиялык армиянын жоготуусу 43 миң, украинаныкы 17 миңден ашык деп көрсөтүлгөн. Согушкан эки тарап тең жоготуулары тууралуу маалымат бербейт. Москва каза болгон аскерлердин санын бир жыл мурда расмий жарыяласа, Киев бул маалымат согуш бүткөндөн кийин гана берилерин айткан. Ошол эле маалда эки тарап тең каршылашы чоң жоготууга учураганын белгилеп келет. Казакстанда Балкаштын жанында жол кырсыгынан 9 кишинин өмүрү кыйылды. Кырсык 19 августта эртең менен Караганды облусунун Гүлшат айылына жакын жерде болгон. Toyota Camry жана Honda Odyssey үлгүсүндөгү унаалар кагылышкан. Бир жүргүнчү ооруканага жеткирилди. Расмий маалыматка караганда Казакстанда 6 айда 300 киши жолдогу кырсыктардан каза болгон. Акыркы 3 жылда бул өлкөдө жол кырсыктары 9% өскөн. Андан 66,5 миң киши каза болуп, 55 миңден ашууну ар кандай жараат алган. Бул тууралуу июнь айында Ички иштер министрлигинин жыйынында президент Касым Жомарт Токаев билдирген. Мамлекет башчы абалды жөнгө салуу үчүн чара көрүүнү тапшырган. Европа биримдигинин статистикалык кызматынын маалыматына караганда Казакстан жол кырсыктары көп катталган 5 өлкөнүн катарына кирет. Маңзат соодасына аралашкан деген шек менен кармалган милиция кызматкерлери 2 айга камалды. Бул тууралуу 1-май райондук соттун басма сөз кызматы Азаттыкка кабарлады. Соттун чечими менен алар 15 октябрга чейин атайын кызматтын убактылуу тергөө багында болушат. 17 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкекте синтетикалык маңзат соодасына шек саналган 5 милиция кызматкери кармалганын билдирген. Кылмыш жаза кодексинин банки заттарды мыйзамсыз жүгүртүү, пузал аппарат талап кылуу жана кылмыш чөйрөсүн түзүү беренелери менен кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Атайын кызматтын маалыматына караганда милиция кызматкерлери синтетикалык маңзатты өзү колдонуу үчүн сатып алган адамдарды аныктап, аларды кармаган учурда телефонго тартып алып, камай турганын айтып, акча өндүрүп жүрүшкөн. Мунун алдында Ички иштер министрлиги кармалган болгон милиция кызматкерлерине байланыштуу 6 жетекчи кызматтан алып 18 тартип жазасына тартылганын билдирген. Министрликтин басма сөз кызматы кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Азамат Ногойбаев, анын орун басары Кылычбек Жолдошев, Бишкек шаардык жана Чүй облустук милициясынын баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү боюнча кызматынын башчылары Муктарбек Токтогулов менен Азамат Имангазиев кызматынан алынганын билдирди. Шаардык милициянын башчысы Азамат Токтоналиев дайындалды. Тийиштүү буйрукка министр Улан Ниязбеков кол койгон. Мекеменин маалыматына караганда калган 12 жетекчиге карата ар кандай тартип жаза чарасы колдонулду. Кытайдын Шыңжаң Уйгур автоном районунун Үрүмчү шаарында өтүп жаткан Кыргыз Кытай бизнес форумунун жыйынтыгында жалпы суммасы 1 миллиард доллардан ашкан 29 келишимге кол коюлду. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы 19 августта кабарлады. Бизнес форумга министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышып, эки тараптуу кызматташтык, товар жүгүртүүнүн көлөмүн көбөйтүү, көзөмөл өткөрмө пункттарын модернизациялоо, энергетика жана жол куруу тармагындагы долбоорлорду ишке ашыруу багытында сүйлөшүү жүргүздү. Акылбек Жапаров Шыңжаңга жумушчу сапар менен 16 августта барган.
Чоң рахмат. Соңгу жаңылыктарды Канымгүл Эркеевадан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында мындан башка жаңылыктарды дагы таап окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. 20 августта Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз ысык, көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткөн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35 градуска чейин жогорулайт. Ал эми Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32, Баткен, Ош, Жалалабадта түнкүсүн 15-20, күндүз 32-37 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 градуска чейин көтөрүлөт. Нарын облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 градус болот. Бишкекте жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17 градус, күндүз 30-35 градуска чейин жылыйт. Чолпон ата шаарында дагы күндүз өткөн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 24-26 градус жылы болот. Азаттыктан кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарын өтөлү. Орусиянын бир катар маалымат каражаттары Санкт-Петербург шаарынын түштүгүндө 2 күндүк рейд маалында полиция орус жарандыгын алып, бирок аскерди каттоого турбай жүргөн 100 чет өлкөлүктү аныктаганын жазды. Шаардык милиция башкармалыгынын маалыматында алардын баары Фрунзе райондук аскер комиссардына жеткирилген. Орусиянын бир катар шаарларында текшерүүлөр күчөгөнүн кыргызстандык мигранттар дагы Азаттыкка ырасташты. Рейдден кийин депортация болгондордун дагы саны өскөн. Калган сөздү Канымгүл Эркеевадан баяндан угалы.
ТАСС маалымат агенттигинин жазганына караганда, текшерүүнүн жыйынтыгында 400 чет элдик жаран аныкталды. Алардын 55 Орусияда миграциялык мыйзамды бузуп жүргөн. Орусиянын жарандыгын алган, бирок аскердик каттоодо турбаган 100 чет элдик аныкталды, деп жазды ТАСС милициянын маалыматына таянып. Кармалгандар кайсы өлкөдө туулуп өскөнү такталган эмес. Санкт-Петербург шаарында эмгектенген Жамалбек текшерүү күчөгөнүн ырастап, каттоо мигранттарды кыйнап койгонун Азаттыкка айтып берди.
Текшерүү болуп атат, бирок билбейм эми кто без документ ошолорду алып кетет. Мурдагыдан күчөгөн, бирок регистрация боюнча вообще проблема болбойт эле да. Мына акыркы 1-2 жылдын ичинде вообще мигранттарда регистрация боюнча вообще проблема болуп калды. Тажик, өзбек ошолорду көбүрөөк басты да кече.
Орусиянын дээрлик бардык шаарларында рейд жүрүп, мигранттарды текшерүү күчөгөндөн тартып, документтерин алдын ала текшерткен борбор азиялыктар арбын болууда. Алтын айдагы ошолордун катарында 1-2 күн мурда каттоосун узартып, документтерин базадан чыгып чыкпаганын текшертүү үчүн Москвадагы миграциялык кызматка барган.
Ушул документтерин көчөктү узартып коюуну штраф партты узартып келдим. Мисте ошо узартканы онун көп, гражданство алганы онун көп, документтерин текшерткендер онун көп.
Ал ортодо Москвадагы участкалык полициядан мигранттардын айрымдарына рейд тууралуу эскертүүлөр келе баштады.
Привет, Абдулло. Смотри, у нас с понедельника.
Салам, Абдулло. Бизде дүйшөмбү күндөн тартып Орусия боюнча чоң иш чара башталат. Анда мигранттар иштеген ишканалардын бардыгы, курулуштар, машина жуучу жайлар, үйлөр аңтарылып текшерилет. Атайын топ түзүлдү. Алар жыйынтык үчүн иштегени жатышат. Ошондуктан өзүңдүн адамдарыңды дем алышка жөнөттүр. Бир апта алгачкы күндөрү катуу болот. ошого чейин документтерин иретке келтирип оңдоп алышсын.
Смотри, короче, будь внимательней.
Мындай алдын алуу эскертүү бардыгына эле айтыла бербейт. Адатта жергиликтүү аймактык полиция менен жакшы мамиледе болуп же кошо иштешип жүргөндөргө гана жөнөтүлөт. Биз менен сүйлөшкөн кийинки каарманы Сабиранын бир нече тууганы Орусиянын ар кайсы шаарларында миграцияда жүрөт. Ал өзү дагы Кыргызстанга кайтып келгенине аз эле убакыт болгон. Сабира деле башкаларга окшоп Орусияда миграциялык мыйзамдар катаалдап иштегенге оор болуп калганын белгиледи.
Күчүп атат дейт, мурункудай болбой калды Россия деп атат. Только жашаган жериңе прописка турушуң керек, пропискаларда кымбат, таксисттерди аябай кысымга алып атат дейт, мен күйүп алам да таксист.
Орусиянын бардык аймактарында 19-25 июнь күндөрү нелегал 2023 рейди өткөнү маалымдалган. Интернетте Орусияда полиция кызматкерлери көчөдө чет өлкөлүктөрдү кармап автоунаага күчөтөп салып бараткан видеолор тараган. Анын алкагында миңдеген мигрант депортацияланган. Талдоочулардын айтымында рейдтердин башкы максаттарынын бири мигранттарды депортация менен коркутуп Украинадагы согушка жөнөтүү. Бул текшерүүлөрдүн аягы тыйыла электигин Орусияда ишкерлик кылып жүргөн Толкунбек Акматов дагы белгилеп жатат.
Чайканада балдар менен отурсам келди, бир автобус кылып ошол жерде сен паспортуң барбы жок, барын эле тыгып кетип ошол жерге апарып анан кийин орус жарандык барларды коюп берип регистрациясы БДДдан чыгып калгандарды алып калып регистрациясы жок жүргөндөр барын анан калгандарын коюп берип атат да. Эми орусиянын жарандыгын алгандан кийин орусиянын жараныңсың да, анан сени каалайсыңбы каалабайсыңбы мыйзам боюнча булар өзүнүн мыйзамы боюнча ошол аскерге жөнөтүш керек, болсо жөнөтөт да. Аскерге барбайсың барбайм дегендер орустар өздөрү качып кетип атпайбы Кыргызстанга, Арменияга, Грузияга дегендейчи.
Буга чейин мамлекеттик думанын депутаты Михаил Матвеев Орусия Борбор Азиянын айрым өлкөлөрү менен кош жарандык системасынан баш тартууга же кош жарандыгы бар адамдарды согушка мобилизациялоо эрежесин өзгөртүүгө тийиш деп билдирип чыккан. Саясатчы мыйзамга ылайык орус жарандыгын алгандар аскер комиссариатында катталууга тийиш экенин эске салган. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги соңку аптадагы рейдде кармалган же депортация болгон кыргызстандыктар тууралуу маалымат бере элек. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Башка темалардан, Казакстан түндүк чек арасын бекемдөөдө. Казакстан Орусия чек арасына 20 жаңы чек ара заставасы курулуп жатканын чек ара кызматынын чек ара коргоо башкармалыгынын башчысынын биринчи орун басары Серик Ахметкалиев 16 августта билдирген. Ахметкалиевдин айтымында бул коопсуз өлкө долбоорунун алкагында ишке ашырылууда. Калган сөздү Талгат Абжалиевдин угалы.
Казакстан Орусия менен чек арасына 20 жаңы чек ара заставасын куруп жатканы тууралуу кабар маалымат мейкиндигинде көз жазымда калгандай болду. Бул туурасында чек араны кайтаруу департаментинин башчысынын орун басары Серик Ахметалиев казак чек араларынын кызмат шарттары туурасында маалымат берип жатканда билдирген. Анын айтымында жаңы чек ара заставасы коопсуз мамлекет долбоорунун алкагында курулат.
В рамках реализации национального проекта «Безопасная страна»
Коопсуз өлкө улуттук долбоорун ишке ашыруунун алкагында чек ара заставаларынын 50 комплексин куруу пландалууда. Учурда 20 чек ара бөлүмдөрү түндүк багыттарда Россия Федерациясы менен чектешкен жерде курулуп жатат. Түштүк багытында 3 модульдук заставанын курулушу жүрүп жатат.
Казакстанда коопсуз өлкө долбоору Орусия Украинага басып кирерден бир нече ай мурун кабыл алынган. Мындан улам чек араны бекемдөө аракетин түндүк тараптан болсо коркунучтарга байланыштыруу мүмкүн эмес. Ошентсе дагы бүгүн бул жагдайдын контексти өзгөрүүдө. Белгилей кетсек, Казакстандын куралдуу күчтөрүнүн түндүк аймактарында ири аскердик түзүмдөр жок. Коргоо министрлигинин бардык административдик түзүмү чыгыш, түштүк, батыш жана борбор деген 4 командачылыкка бөлүнгөн. Орусия менен чек араны УКМКнын чек арачылары жана аз сандаган аскер курамы гана кайтарат. Ошондуктан жергиликтүү күчү бар болгону менен казак армиясынын көчүрмөн даярдыгы ойдогудай эмес деген дагы пикирлер бар. Саясат таануучу Димаш Алижанов.
В январе 22 года вы видели, какая армия неэффективная.
2022 жылы январь айында армия канчалык натыйжасыз экени көрүндү. Саясий чөйрөнүн жетегинде оңой эле калып, уюшкандыкта иштей албай, начар жабдылганына күбө болдук. Жогорку деңгээлдеги коррупция жана авторитардык саясий режим улуттук кызыкчылыктарды коргоого негизделген улуттуу армияны түзүүгө негизги тоскоолдук болуп саналат.
Ал эми саясат таануучу коопсуздук боюнча эксперт Рустам Бурнашев бир аз башкача пикирде. Анын айтымында аскердик командачылык армиянын керектүү бөлүгүн түндүккө же керек болсо башка аймакка тез арада жылдырууга жөндөмдүү. Бирок азыр Казакстандын түндүк тарапта аскери кубаттуулугун күчөтүү менен аскердик доктринаны кайра карап чыгуу аракети Москва менен мамиленин кескин салкындашына алып келиши мүмкүн. Учурдагы орус бийлиги өжөрлүк менен тышкы душмандарды табууга аракет кылып жатканын эске алсак, мындай аракеттер автоматтык түрдө достукка жатпаган ишарат катары кабыл алынат.
Кандай гана куралдуу күчтөрдү уюштуруу, командалык башкарууну аныктоо болбосун, алар дайым суроолорду жаратат. Адатта биринчи кезекте сыртта суроо пайда болот. Башкача айтканда, эгер биз аскердик доктринага кайтып келе турган болсок, анда аскердик доктрина деген бул биздин сырткы өнөктөштөр үчүн аскердик курулуштун элементтерин, аскердик тактиканы, аскердик стратегияны түшүндүргөн документ болуп саналат.
Казакстанда кабыл алынган аскердик доктрина коргонун мүнөзүнө ээ. Анда өлкө коргонуу үчүн биринчи кезекте демократиялык, саясий, укуктук, экономикалык жана башка аскердик эмес ыкмаларды колдонуусу керектиги айтылат. Ал эми конфликттерди чечүүдө бул мүмкүнчүлүктөрдүн баары натыйжа бербей калганда гана аскердик күчтү колдонуу каралган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык.
Президент Жапаров Ысык-Көлдөгү 4 пансионатын Өзбекстанга башкарууга берилиши тууралуу комментарий берди. Анын алдында мамлекеттик мүлк фонду да билдирүү таратып, Жилором, Золотые пески, Рохат жана Бустон пансионаттары Өзбекстанга 49 жылга пайдаланууга, ал эми жери ижарага шартында берилет деп билдирген. Кыргыз бийлиги 2016 жылы өз ээлигине алган пансионаттардын кайра Ташкентке башкарууга берилиши талкуу жаратты. Кезекте Кундуз Кызылжарованын баяны бар.
Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Ысык-Көлдөгү 4 пансионаттын Өзбекстандын башкаруусуна берилиши тууралуу талкуулар күчөп турган маалда ал тууралуу өзү да комментарий берди. 18 августта Кабар улуттук маалымат агенттигиндеги маегинде пансионаттарды 2016 жылдагы Кыргызстанга кайтарып алуу популисттик кадам болгон деп билдирип, мунун айынан соттошуулар жүргөнүн белгиледи.
2016 жылы Темир Сариев премьер-министр болуп турганда мен ачыгын айтайын, популисттик кылып эле алып койгон. Архивдик кагаздарды окуп чыгып, келечегин жакшылап карап, жети өлчөп бир кесиш керек эле. Тагыраак айтсам, эл аралык соттон утулбай турган болсок, анан алып койсо болмок. Ошол эле жылы өзбек тарап Вашингтонго эл аралык сотко 65 миллион долларга доо арыз бериптир. 2017 жылы Сапар Исаков өзбек тарапка кат жөнөткөн экен. Тынчтык жолу менен чечели. Силерге 4 пансионатты кайра берели. Силер эл аралык соттон доо арызыңарды алып койгула деп. Алар алган эмес. Май айында эл аралык сот кыргыз тарап 40 миллиондон ашыгыраак доллар төлөйсүңөр деген чечим чыгарды. Биз эки жак келишип, анча акчаны төлөй албайбыз. Андан көрө силер 49 жылга алгыла 4-5 жылдыздуу мейманканаларды кургула деп келиштик.
Президент ошондой эле бул пансионаттарды сатыкка чыгарганда аларман чыкпастыгын, узак мөөнөткө пайдаланууга берилгени туура болорун белгилеген. 4 пансионатты Өзбекстанга башкарууга берүү тууралуу чечим апта башында Чолпон-Атадагы кыргыз-өзбек өкмөттөрүнүн биргелешкен комиссиясынын 10-чу жыйынында толук белгилүү болду. Ага ылайык Дилором, Золотые пески, Рохат жана Бустон пансионаттары узак мөөнөткө 49 жылга пайдаланууга, ал эми жери ижара шартында Өзбекстанга берилет. Атап айтканда Золотые пески пансионатын Ташкент механикалык заводу, Дилором пансионатын Асака банк компаниясы, Рахат эс алуу жайын Өзбекстандын тышкы экономикалык улуттук банкы, ал эми Бустонду Узпромстрой банк банкы башкарууга алат.
Ар бир объектке салынуучу инвестициянын көлөмү 15-20 миллион доллар деп бааланып жатат. Ар биринде 200-дөй жумушчу орун түзүлүп, жылына 130 миллион сомго чейин салык түшөт
деп жазылган мамлекеттик мүлк фонду тараткан маалыматта. Келишимге ылайык бул жайлар 3-4 жылдыз деңгээлинде оңдоп түзөөдөн өтөт. Иштеген жумушчулардын 80% кем эмес бөлүгүн жергиликтүү тургундар түзүшү керек. Кыргызстандын өкмөтү 24 жылдан бери Өзбекстандын карамагында болгон бул 4 пансионатты 2016 жылы апрелде өзүнө өткөрүп алган. Анын алдында кыргыз-өзбек мамилеси кескин начарлап, Аксыдагы Үңкүрттөө, Чаласарт аймактарына байланыштуу аскердик чыңалууга чейин жеткен. Ал кезде Алмазбек Атамбаев президент, ал эми Темир Сариев премьер-министр болуп турган. Кийинчерээк Ташкент Кыргызстандагы 4 пансионатты Өзбекстандын менчиги катары талашып, эл аралык арбитраждык сотко кайрылганы белгилүү болгон.
Бирок Өзбекстандын бийлик башына Ислам Каримовтон кийин Шавкат Мирзиёев келгенде эки өлкөнүн алака катышы жакшырып, 2017 жылы эле алгач Алмазбек Атамбаевдин, кийин Сооронбай Жээнбековдун тушунда да мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Ысык Көлдүн жээгиндеги 4 пансионатты Өзбекстанга кайрадан өткөрүүнү караган келишим даярдаган. Анын долбоору парламентте да талкууланып, келишимде пансионаттардын имараттары Өзбекстандын менчиги катары таанылып, ал жер Кыргызстандын ээлигинде болору айтылган. Бирок бул өз макулдашуудан жыйынтык чыкпай калып, Өзбекстан эл аралык арбитраждагы доосунан баш тарткан эмес. Бул пансионаттар союз учурунда Ысык Көлдүн жээгинде курулуп, аны Өзбекстан пайдаланып келген. Алар 1992 жылы 9 октябрда бекитилген өкмөт аралык келишимге ылайык Кыргызстанга өтүүгө тийиш эле. Анткени ал макулдашуу боюнча союздук республикалар курган мүлк объектлери кайсы жерде турса, ошол мамлекеттердин ээлиги катары таанылышы зарыл болчу. Бирок мүлктөрдү өткөрүп алуу 24 жылдан ашуун убакыттан бери аткарылбай келген. Буга байланыштуу эксперт Орозбек Молдалиев буларды айтты.
Ошол боюнча Ысык Көлдөгү Казакстандын, Өзбекстандын пансионаттары биздин менчикке өтүш керек болчу. Өтпөй жүргөндүгүнө байланыштуу Сариев 2016 жылы абал курчуган кезде ошондон да пайдаланды. Популисттиги жолу мыйзам менен эле ошо келишим негизинде Кыргызстандын тарабы өткөрүп алган болчу. Эми азыр болсо баягы өтөгөй эле ийкемдүүлүк кылып кетип атабыз да, чынын айтканда 49 жылга арендага бердик деген сөз эмнени билдирет? Демек биз менчикке туура өткөрүп атабыз да. Биздин менчик болбосо биз аны кантип арендага беребиз? Сарыевдики популист болсо анда жөнгө берип койбойбу кайта? Өзүнүкү болбогондон кийин арендага алган оокатты эч убакта жакшылыкка кылыптуруп жасап бербейт анда эч ким.
Кыргызстан менен Өзбекстан 30 жылдан ашык убакыттан бери чечилбей келген чек ара маселесине былтыр чекит коюп, чек ара сызыгын толук тактап бүткөн. Расмий Ташкент менен Бишкек эки өлкөнүн учурдагы мамилесин өтө жогорку деп баалап келишет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Жогорку кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулу аралашкан Баткендин Кандамжай районундагы көмүр кендин чыры аякта элек. Бул кенди иштетүүгө лицензия алган Ууташ ишканасынын кожоюндарыбыз деген жарандар депутат милиция кызматкери аралашып көмүр кенин тартып алганын айтып жатышат. Алардын талашы боюнча соттук териштирүү уланууда. Көмүр кендеги чыр боюнча Токтосун Шамбетовдун баяны бар.
Сокалыза кол астык экен. Жанагы Исмантов компаниянын 100% долясын 520 000 долларга мага сатты, мен сатып алдым.
Депутат Жусупбек Коргонбай уулу менен Оштогу милиция кызматкери Болот Нурматовдун көмүр казган ишкананы соодалашып жаткан видеосу эсиңизде болсо керек. 500 000 долларга бааланган фирманын чыры ал күнчө токтой элек. 15 августта Бишкек шаардык сотунда кийин чыры боюнча кезектеги сот отуруму белгиленген. Ал күнү сот имаратынын жанында нааразычылык акциясына чыккандар Кадамжай районундагы көмүр кени мыйзамсыз казылып жатканын айтып, бийлик башындагыларга кайрылышты.
Госгеологиядан дагы берутат. Биз көмүр кенди казганга эч кандай уруксат берген эмеспиз. Акыркы лицензионный соглашение жок, бериле элек деп атат. А булар көмүр кенди казып атат. Камчыбек Кыдышаевич коррупционерлерди мен жазалайын деп атат да. Коррупционерлер Камчыбек Кыдышаевичтин оң колтугунда турат. Көмүр кенди жалаң бандиттер казып атат.
2017 жылы Кадамжайдагы Майдан айыл өкмөтүндөгү көмүр кенин казуу үчүн ишкер Шабданбек Алимбаев дагы эки киши Алтынбек Адилет Жунушалиев менен бирге Ууташ деген фирма түзүшөт. 2019 жылы Шабданбек Алимбаев оорудан каза болгондон кийин ишкана талашы башталат. Ууташ ишканасынын 33% үлүшүн Адилет Жунушалиевден сатып алган Токтосун Жамаловдун айтымында алгач Алтынбек Насыров компаниядагы өз үлүшүн Оштогу ички иштер органдарында иштеген Болот Нурматовдун тууганы Салтанат Маматовага карыз үчүн өткөрүп берген. Жамалов Алимбаев каза болгондон кийин Болот Нурматов маркумдун дагы ишканадагы үлүшүн жасалма жол менен Салтанат Маматовага каттатып алганын айтууда. Ошентип Ууташ компаниясына 60% ашык үлүшүнө ээлик кылып калган Маматова ал фирманын кенди изилдөөгө берилген лицензиясын Ысмантоо ишканасына котортуп алган дейт.
Булар өлгөн адамдын колун коюп атат. Бул экспертиза 6 жыл экспертиза чыгып атат. Бул мунун колу эмес. Генпрокуратура өтүнүч берип атат. Лицензия туура эмес которулган. Ошого аям карабастан, а булар Жусупбек Коргонбай менен Нурматов болот жогорку кеңештин кабинетине кирип алып туруп 520 000 долларга подделка документти сатып алып бүгүнкү күнү иш жүргүзүп атат.
Ошентип Ууташ ишканасы көмүр кенине ээлик кылбай калды. Ууташ ишканасынын негиздөөчүлөрүнүн бири маркум Шабданбек Алимбаевдин агасы Шайынбек Алимбаевтагы Жамалов айткан версияны растады.
Маматова деген бул Осто гайда иштеген Нурмат болот деген подполковниктин кайненеси болот. Бул өзү алиге органда иштегене байланыштуу кайненесинин атына каттаткан да. Бирок самам деле өзү сот процесстерге да өзү даярнасы алып өзү катышып жүргөн жумуш маалында эле бул жумуш ордунда туруп эле каттатып жүрөт деп канча жерге арыздансак эле муну эч ким карабайт экен да. Подполковник эс подполковник.
Ишкер токтосун Жамалов учурда ген боюнча жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлдөө министрлиги Ысмантоо компаниясы менен соттошуп жатышат. Азыркы кезде иш Бишкек шаары сотунда каралууда. Кийинки отурум 6 сентябрга белгиленди. Учурда расмий документтерде Ысмантоонун жетекчиси катары Эрматбек Исмаилов, ал эми анын ээси катары Сейдалы Маликов жазылган. Жетекчиси Эрматбек Исмаиловго алгач байланышканыбызда өзү башкарып жаткан компаниянын ээси ким экенин билбей турганын айтты.
Лицензия полностью алынган, немеге дагы добычага дагы сатууга дагы лицензияки полностью алынган, документальный полностью документтер бүткөн бизде. Алар мурун алганда мен ага чейин мен жок элем андага чейин. Мурун Уташ келген кийин Смонтого өткөргөн боюнча соттошот атпы. Сотуна мен катышып атам, кандай сот болот экен. Адвокатым билем, бирок мен эмес, башка бирлер тайындаган да аны. Ошо хозяиндер тайындаган. Хозяиндер нокаттан ким бирөө деген атын эсиме чыгып калды, азыр менин мынакта бар эле телефонумда. Ошо директору ошо эсиме чыгып калды баатыр.
Бирок бир аздан кийин кайра байланышып, негиздөөчүсү Сейдали Маликов экенин билдирди. Жогоруда аталган Ош шаардык кайгуулуу милициясынын нөөмөт бөлүмүнүн жетекчиси Болот Нурматов же анын жакындары менен байланыша алган жокпуз. Буга чейин анын башка иш боюнча камакта экени айтылган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Нурматов 1 августта бейбаштык беренесине шектелип камакка алынганын тастыктады. Азаттык март айында аталган кеңчир жөнүндө макала даярдаган. Анда Болот Нурматов бул ишке эч кандай тиешеси жок экенин билдирген болчу.
Жөн мени кошсо кызыктуу болот да, тагончан адам түшүндүңүздөрү. Аны мен түшүнүгүм эм жок, ол жөн эле мага сылтоо формачан деп мен бир туугандарым катышпаган эргеч. Мен эч кандай ишим жок, билбейм мен. Мен сотко өрүп жол коюп алганмын.
Нурматов анда депутат менен ишкананы соодулашып жатканы жөнүндө суроого жооп берген эмес. Жогорку кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулу менен дагы байланыша алган жокпуз. Ал дагы буга чейин азаттыкка кеңчири боюнча жазуу түрүндө комментарий берген.
Мурдагы ээси ноокаттыктар болчу. Алар көп жылдан бери соттошуп, урушуп жүрүшкөн. Элдин баары билет. Мени депутат дешип, инвестор катары инилер келип, соодалашып, так бүтүрүп берүүнү суранышты. Мен гарант катары көмүргө лицензиясы бар Ысмантоо фирмасынын 100% өлүшүн алып берген элем. Уташ фирмасында лицензия жок, бирок сөз менен айтып жүрүшкөндүктөн көп жылдан бери аларга да ортого түшүп бергенмин. Бирок алар акчаларын алып, кайра туура эмес маалыматтарды таратып жүрүшөт.
Интернетте тараган дагы бир видеодо Уташ ишканасын негиздеген Шабданбек Алимбаевдин агасы Шайымбек Алимбаев дагы депутат менен компанияны соодулашып жатканын көрүүгө болот.
Ишенбей атасың ба? Жок, бөө, баа болду. Мен алар авансты бердим азыр.
Туурабы?
Калганын 4-июль күнү полный оформдетип мына нотариустан. Жана кандай кылабыз?
Шайымбек Алимбаевдин айтымында депутат алгач Уташ ишканасынын 33% өлүшүн 100 000 долларга сатууну сунуштап 1000 доллар берип, андан кийин жок болуп кеткен. Эми жогорку кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулунун учурда кадам жайда Уташтын ордуна көмүр казып баштаган Ысмантоо ишканасына кандай тиешеси бар экенин айтып бере эле. Ысмантоо компаниясынын мурдагы негиздөөчүлөрүнүн бири Мармарас тоон фирмасына башкаруу укугуна ээ болгон 26 жаштагы спортчу Жармаматов Бегиш Эргешбаевичка көңүл буралы. Ачык булактарда Мармарас тоон мурда Жусупбек Коргонбай уулунун ишканасы экени жана азыр KG Восток сервис курулуш компаниясынын Жусупбек компани ишканасынын негиздөөчүсү катары көрсөтүлгөн. 2022 жылы Бишкек шаарында депутатка таандык KG Восток сервис курулуш компаниясы салып жаткан турак жай кулап, жанындагы үйлөрдү басып калган. Анда өзүн компаниянын өкүлүмүн деген Багыш Жармаматов журналисттерге маалымат берген.
Мен Багыш Жармаматов, Чогуш фирмада иштеп.
Ким болуп?
Материал алып келем.
Ошондой эле ачык бюджет сайтында көмүр казган Ысмантоонун 2022 жылдагы мамлекеттик төлөмдөрүн парламент депутаты Жусупбек Коргонбай уулу компанияларын ишенип берген 26 жаштагы спортчу Багыш Жармаматовдун атынан жүргүзүлгөн. Буга чейин Клооп басылмасы дагы Ысмантоо компаниясына депутаттын байланышын кенен иликтеп берген. жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлдөө министрлигинин маалыматында Уташ ишканасынын Кадамжайдагы көмүргенин чалгындоо лицензиясы 2021 жылы май айында Исмантоо ишканасына өткөрүлүп берилген. Министрликтин кабарлашында Исмантоо ишканасына 2023 жылдан 2041 жылга чейин кенди казууга уруксат берилди. Бирок ишкананын көмүр казуу лицензиясы боюнча соттук териштирүү уланып жатат. Азырынча сот чечими кандай болору белгисиз. Азаттык депутат аралашкан бул окуяга дагы кайрылмакчы.
Токтосун Шамбетовдун баянын уктуңуз. Урматтуу угарман, жарым сааттык уктуруунун менен жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабил алып барып жатам. Бизден алыстабай туруңуз.